Cilvēki tā vienkārši varēs staigāt pa to gleznu, kas ir uz grīdas. Viņiem būs īpašas čībiņas izstādē.
Jā, nu es vēlētos lūgt skatītājus uzvilkt tomēr tās bahils cienot mākslas darbu, bet nekādā gadījumā tam nevajadzētu būt pa iegānstu neiekāpt šajā te mākslas darbā.
Es arī tikko pamanīju, ka tev pašam kājās ir bahils. Vai es arī varētu dabūt un mēs varētu mazliet pastaigāt pa mākslu?
Jā. Tāds varbūt medicīnas pieskaņa.
Izstādē skats apkārt, kas jau pašlaik tiek iekārtot Rīgas mākslas telpā, bet durvis vairs nedēļas beigās, izlikta Anča Rozentāla jaunāko gleznu sērija. Tā pieteikumā nosaukta par ainavu žanra transformāciju caur laikmetīgās mākslas prizmu. Gar telpas malām gan sirreāls, gan gluži realistiskas gleznas ar ūdeņiem, mākoņiem, zaļiem augiem – dzīvespriecīgās krāsās radīta saulaina sala, pat grīda kā mirdzošs kaleidoskops. Kopā ar autoru slīdam iekšā.
Grīdas gleznojums sastāv no metrs reiz 5 metrīgiem abstraktiem gleznojumiem, kas veido tādu tā kā dabas noskaņu, dabas elementu. Tas ir armēts papīrs, uz kuru ir gleznots vairākos piegājienos. Tāds akvarelīgs apakšlāns tiek veidots ar diviem toņiem, un tad pa virsu es gleznoju ar sienas akrila krāsām, kuras veido vēl lielāku to raibumu.
Ainava pēc Anča Rozentāla domām vislabāk spējot atbrīvot saspringto mūsdienu cilvēka prātu. Tā iespējams kādam ļaus kaut uz brīdi atslēgties no realitātes. Te būs arī televizors, kurā vērosim autoru radīšanas procesā. Un tas vēl nebūtu nav viss.
Un kā mēs varam redzēt augšā mākslas darbā, ieslēdzās un izslēdzās viedā plēve, speciāla līmplēva, kura ar elektrības strāvu, tai ejot cauri, aptumšojās. Šāda plēve tiek izmantota, piemēram, Āzijas valstīs vilcienos. Tad, kad ātri vilcieni iet cauri dzīvojamiem rajoniem, vilcienu logi šādā veidā aptumšojās.
Izstādē nav kuratora. To palīdzējusi iekārtot domu biedre. Anča sieva Inese, kura studējusi mākslas vēsturi Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņi abi tur arī strādā. Ancis ir metodiķis zīmēšanas katedrā un IT administrators. Tajā pašā akadēmijā, kurā pēc otrā pasaules kara brīdi studentus mācīja viņa vecvectēvs Miķelis Rozentāls. Nepamatoti aizmirsts un pāragri miris mākslinieks, slavenā Jaņa Rozentāla dēls. Jānis savukārt pasauli pameta pirmā pasaules kara bēgļu gaitā Somijā, kas bija viņa sievas Elijas Forseles dzimtene. No vecmeistara trīs bērniem Latvijā turpinājies viņa dēla Miķeļa Rozentāla zars, kura atvase ir Ancis.
Savulaik esi mācījies zīmēt, izmantojot par paraugu Jaņa Rozentāla oriģināls, kas karājās jūsu mājā.
Es gāju pie savas vecmāmiņas vies Tumas, kura bija arhitekta un kura arī man tad mācīja zīmēt, izmantojot tos paraugus, kas bija pie sienām. Un viens, protams, no tiem bija arī Jaņa Rozentāla darbs mātē bērnu, kuru tad es ar zīmuli un pasteļu krītiņiem arī interpretēju. Tās bija, ka man bija 16 jeb 17 gadi. Nebija tādas uzreiz idejas par to, ka es būšu gleznotājs, bet kaut kā tā dzīve iegrozījās. Vairāk vai mazāk arī uz to uzvedināja mana vecmāmiņa vien.
Palīdzīgu grūdienu Anča Rozentāla attīstībai devis mākslinieks Kristaps Zariņš. Pārraudzījis viņa bakalauru un maģistra darbus, vada arī doktorantūras praktisko daļu. Bet tās teorētisko daļu kūrējot poļu gleznotājs Miami Mākslas akadēmijas profesors Jaceks Kolosinskis, kas pārzina gan glezniecību, gan digitālos medijas un piedāvā ļoti alternatīvu skatu uz pasauli. Ieva Puķa, Latvijas Radio.